Suja ein og trusch. Eugjer hakunar, mittlun Sigmundar og Tröndar. Nú sigur Sigmundur Jalle, at han vil, at han skal gjere av trætuna mittlun Hansara og Tröndar. Hóast han ikkje komin. Jallur segi, så skal vera. Eg leggi á tvinni manngjöld fyrir kvönn av tæmun brörunum og hina tríu mannbótuna fyrir ráginni að drepa tykkum, tói að Tröndur vildi að tíð skuldu vera drypnir tá í hann let drepa fetrar tykkara. Hinn fjóra mannbótin skal vera fyrir að Tröndur seldi tykkum sum trælir. At træt tui fjóringe som tu hefur at roa yfir ui farjun skal vera tíkin bægi pastur Tröndar og tan pastur som arvinganir etter össur aia. Og tu skal nu roa yfir helminginun av ochinun, men hin helmingrin skal vera okn moin fyrir tea, et haugrumur og Tröndur dropu hirmen moinar breste og beine. Haugrumur skal vera óbøttur, tói hann drep breste og søkti at sæk leysum mannum. Fyri össur skal ongin bót vera fyrir tann órat at hann tók tóina okn og ver drípin her. Men tú skalt búta peningabötnar millum tóin og tóris sum tær lukkar best. Tröndur skal hava loyvi at vera í ochinum om han heldur hesar satter. Tu skalt hava allar ochanar ui len av mer, segi Jallur, og tu skalt gjalda mer skatt av munun lute. Sigmundur takka i Jalli fyrir hesa avtjer, og han ver tjá honum veturin. Attur måtte vare foran til farja, og vi honum ver tórir franti hansara. Men Heraldur Jarnheysur var tá etter. Ferin gekk vel, og tar komu til farja. Han stevnir Tröndi til tings ui Streymoy ui Tórshavn. Her kemur Tröndur og mennkir menn vi honum. Sigmundur segi at Tröndur hegi enn luti hildi sattina, og han kunna egi nú urskur jalsins. Han vir han nú gera annakvörst. Halda sattina etla brótana. Tröndur býr Sigmund gera av máli tarra mittlun og segi sig vera fegnan vi at han fekk sum mesta sóma av henne. Sigmundur segi at það hjálpti honum lúti at ívast hetta. Han be hann gjött gera av annakvörst jotta etla nokta. Han segi sig ikkje vera minni fegnan at þær voru ósattir. Tröndi tökti það rægilegast að teka við semju, men hann beð sér eina fræst fyrir peningagjald. Men Jallurinn hegi skila til að hesin peningur skuldu vera golden eftir einun ári. Men eftir bön manna jotta í Sigmundur að hetta fæ skuldu vera goldi eftir trímun ári. Tröndur segi at honum domti vel at Sigmundur franti hansara var höfdingur við þeir at hann hegi sjálfur verið til svo langi. Þeir nú góður jánavur at svo verur. Sigmundur segi at honum törfaði ikki at færa við slaskun orum. Hann segi at tæmun vildi hann aldri taka við. Þær skilja svo statt og allir menn eru samtur. Tröndur bei leifi össur síni til fosturs tja sér heima í götu, og her vaks hann upp. Sigmundur búi út skýpsutt sumari til Noregs, og ta letur Tröndur ein tríing af fennum, men hann var ekvilja trekur. Sigmundur sauna í saman skattin fyrir Hákonjall áren hann sildi úr ochinum. Fer Sigmundar gekk vel, og han kemur til Noregs við skipi sínum. Han fyr beina vegin af fund vi Hakon Jall og fører honum skattsvun. Jallurinn fagnaði Sigmundi vel, Tóri franti hansara og öllun fylgjusneitun tarra. Tær eru nú tja Jalli vetrin.